vyvážíme podcast o výběrové kávě a lidech okolo ní.
Ahoj kávomilci, vítejte u dalšího dílu podcastu Double Shot. A dneska si budeme povídat s Ondrou, který se vydal na začátku prosince do Keni z důvodu nově začínající spolupráce se soukromou farmou.
Mm-hmm. Ahoj. Je to tak, já jsem se do Keni právě vypravil v prosinci, ale běžně tam jezdíme až na jaře, abychom po proběhlé sklizni vybrali kávy vlastně na tu nadcházející sezonu. Ale loni Jarda poznal Vavu Avengi, to je taková energická exportérka kávy. Myslím, že poprvé o ní slyšel v podcastu Lucy Solis a zaujalo ho to, jakým způsobem tu spolupráci s těma farmářema dělá. Zaměřuje se hodně na privátní farmy, to znamená farmy jednoho člověka, kde ta káva je přímo zpracovaná, což běžné úplně pro Keniu není. Tradiční ten model v Keni je to, že máte v nějaké oblasti spoustu malých farmářů, kteří svou kávu, ty třešně sebrané, prodávají zpracovatelskému závodu, který tu kávu teprve zpracuje a následně prodává pod svým názvem. Takže těch káv z těch privátních soukromých farem není ještě tolik. Což je právě důvod toho, proč nemýváme stejnou kávu z Keni každoročně. Teďka se nám to docela vedlo s Keniou Kaga, ale obecně vždycky ta nějaká spolupráce ztroskotala na tom, že přišel nějaký importér, ten zaplatil za tu kávu víc a nebylo to jako jednoduchý takovouhle spolupráci udržet. A vlastně během té jarní návštěvy Jarda ochutnal spoustu káv. Vybral taky jednu kávu z farmy Ngoe, kam se byli podívat. Seznámil se s Helen Gichochi. Ta byla otevřena i tomu, že bychom spolu dlouhodobě spolupracovali, respektive že bychom tu její kávu kupovali každoročně. Protože i vlastně tato spolupráce dlouhodobá nám dává vždycky větší smysl z toho, že víme, jak se tomu producentu vydaří a můžeme spolu vymýšlet nějaké věci. Takže třeba když vezmu tu loňskou kávu z Farm Ngoe, byla moc dobrá, protože jsme měli docela velké množství, tak při pražení jsme tam sledovali třeba nějaké neúplně konzistentní výsledky, že někdy některá várka byla trošičku lepší, tak to jako trošku skákalo, tak nás zajímalo proč a co by se dalo zlepšit v procesu toho zpracování. A tak jsem byl vyslán v prosinci podívat se na tu začínající sklizeň, na to zázemí, jak kávu sbírají, jak kávu zpracovávají a vlastně chtěli jsme od nich vědět, co bychom třeba mohli udělat, aby to bylo lepší.
Mm-hmm. Byly tam nějaké konkrétní věci nebo činnosti, které bys udělal jinak? Já vím, že jsi jako velký odborník na kávu, ale nevěděl jsem, že máš až takový přesah.
My samozřejmě neumíme pěstovat kafe, nebo já sám osobně jsem nikdy na farmě nepracoval.
Nejsi agronom?
Nejsem agronom, kafe zpracovávat neumím, ale tím, že hodně cestujeme a navštěvujeme spoustu farem zpracovatelských závodů v různých částech světa, tak máme nějaké poznatky nebo věci, které vidíme, že vlastně že někde fungují, někde nefungují. A nás hlavně zajímalo to, čím může být způsobená ta nekonzistence, nebo měli jsme spíš takový jako tip, protože loni to byl jeden nebo dva velké loty kávy, ale ty sběry se běžně na těch farmách, se kterými pracujeme, třídí do takzvaných jako denních lotů, to znamená separátně se drží sklizeň z jedné části farmy vlastně z každého dne a dělá se to proto, že ta sklizeň se v průběhu té sezony mění, že na začátku sklizně třeba ty kávy nejsou tak kvalitní, potom v tom píku je to nejkvalitnější a pak to pomalu jde dolů, takže vy můžete potom jednoduše vlastně sledovat vývoj té sklizně zpětně při tom ochutnávání a tím pádem můžete potom k sobě dávat ty kávy, které chutnají podobně a které mají podobnou kvalitu. Tím pádem odseparujete ty nejlepší loty a potom ty trošičku horší a dáte je dohromady, takže máte různé kvality ve větších množstvích. To už vlastně nám přislíbili právě, že to pro nás letos budou dělat. Takže Jarda teďka v době, kdy to nahráváme, tak je v Keni a ochutnává aktuální sklizeň a vím, že už těch lotů tam měl na výběr výrazně větší množství. No a ten důvod, proč to vlastně dělají v tom, nebo dělali v tom velkém lotu, je to, že mají docela málo těch afrických, těch sušících postelí nebo těch stolů, kde se to kafe suší. Takže ho suší ve vysokých vrstvách, což neprospívá úplně konzistenci sušení a kvalitě toho prosušení. A ve chvíli, kdy je ta hlavní část sklizně a toho kafe je velké množství, tak ani to kafe nestíhá se vysušit na tu potřebnou vlhkost asi 11%. A oni to vlastně dávají do takových, říkají tomu condition bins, což jsou takové jako klece, kam házejí ty loty a vlastně se smíchávají dohromady, aby se stabilizovala a vyrovnala vlhkost a ve chvíli, kdy mají potom volno na těch sušících postelích, tak tam opět tu kávu dají dosušit. Takže vlastně je to podle mě jako asi největší problém v té konzistenci a v té kvalitě.
Mm-hmm. Ty jsi říkal, že vlastně kvůli této konverzaci začali kávu třídit jinak. I přesto, že ji vytřídí na, dejme tomu, lepší a horší. My bereme celou sklizeň?
Oni tu kávu netřídí úplně jako na lepší, horší. Oni spíš drží separátně víc těch lotů.
Mm-hmm.
Ale je to pro ně složitý, protože právě nemají kapacitu na těch afrických postelích. Takže my jsme vlastně se začali jakoby bavit o tom, jak tu kapacitu těch postelí zvýšit. Protože vlastně jediná možnost, jak sušit víc kafe najednou, je prostě postavit více těch sušících postelí. Což je ale nějaká investice. A nejenom jako do materiálu, ale zároveň vlastně i do místa na té farmě, protože nám to zabere docela velké množství toho pozemku.
Mm-hmm.
Tak jsme se bavili, že vlastně, kdyby to pro nás chtěli udělat, tak bychom to nějakým způsobem mohli financovat. Jakoby nejsmysluplnější způsob financování nám dává to, že vlastně vždycky máte nějakou cenu za tu kávu, kterou zaplatíte za samotnou surovinu. A k tomu je nějaký extra bonus, dejme tomu třeba dolar za kilo zelené kávy, který ale půjde potom na renovaci toho zázemí nebo na výstavbu těch afrických postelí. A s tím se samozřejmě váže nějaký kontrakt, že jsme se domluvili na tom, že vezmeme většinu té sklizně, která bude splňovat nějakou kvalitu minimální, kterou potřebujeme. Myslím si, že se bavíme zhruba o 7 tunách kafe.
Mm-hmm. A víš přibližně celou sklizeň? Kolik to je
tam? Je celá sklizeň zhruba kolem 7-8 tun. Bavíme se v podstatě o celé sklizni až na...
Super.
Dokonce vlastně je tam potom možnost ještě rozšířit tu spolupráci na rodinné příslušníky Helen, vlastně, který mají farmy jakoby okolo. Což pro nás už asi není zatím tolik aktuální, protože přece jenom jako 7 tun z jedné farmy plus ještě chceme zachovat kávu z Kagi a nějaké kávy od Bena z Long Miles, který vlastně tam rozdělal relativně nedávno také své projekty, tak už je to jakoby hodně kafe, ale nebráníme se tomu do budoucna. Zároveň je dobrý zmínit, že Helen není úplně závislá na příjmech z kafe. Vlastně je to její takový vedlejší projekt, vlastně farmu, kterou zdědila. Ona se věnuje úplně něčemu jinému. Ona je vystudovaná ekoložka životního prostředí, byla i prezidentkou African Wildlife Foundation. Odtud pochází to, že pěstování kávy ale dělá trošičku jinak, než je v Keni běžné. Vlastně oproti farmám, které jsem v minulosti měl možnost navštívit, to byla farma, která byla taková neúplně monokulturní, nebo jak to říct, že tam byly vlastně jakoby části, kde byly kávovníky a mezi tím byly políčka třeba s kukuřicí, pak tam měli jablkový stromy, pak tam měli nějaký stínící stromy, vlastně, aby vzářili stín a lámali ten vítr, že to mělo mnohem blíž třeba těm farmám, který jsem měl možnost navštívit třeba ve Střední Americe.
To zní jako spolupráce se samými inspirativními ženami. Zmínil Vavu, že je to energická žena.
Máš pravdu, že vlastně Vava je taková velmi energická. Mě hrozně baví, že si furt všude nosí svůj přenosný reprák a hraje jako nějaký afro hip-hop beats. Má to vždycky takovou jakoby pozitivní náladu.
Mm-hmm.
A ona ty svoje projekty, všechny, co dělá, dělá s nějakým i sociálním a kulturním přesahem. A zaměřuje se právě primárně na spolupráci se soukromýma farmama a hodně vlastně na podporu právě třeba žen farmářek.
Co jsem tak o ní se něco málo četla, tak otvírá takové docela
palčivá témata.
Palčivá témata
hodně se věnuje tak. I té koloniální minulosti kávy, nebo tom propojení vlastně toho kolonialismu s kávou.
Že měla i přednášku v Aténách na VOCčku.
Jo, určitě. A jsou i zajímavý články, co píše. Možná můžeme i prolinkovat nějaký článek, jsem teďka relativně nedávno četl s ním. Řekl bych, jako, že mě i o vlastně to, že jsem s ní strávil přes týden, mě dalo trošku jako jiný pohled zase na, nejenom na keňskou kávu, ale na možná ten vliv toho kolonialismu na kafe obecně, což si třeba jako jsem si tolik neuvědomoval.
Vava má hodně různých projektů. Ty jsi zmiňoval nějaký ostrov a školení.
Jo, to už jsem i zmínil vlastně v tom minulém díle. Jak jsem říkal, vlastně Vava všecko dělá s nějakým kulturním sociálním přesahem a chce vlastně, aby my jako nákupčí kafe jsme tam nejezdili jenom na ten výlet a vyfotit se na farmy, ale chce, aby jsme poznali nějakou místní kulturu, kterou můžeme potom přenést zpátky a zároveň, abychom vlastně i my přinesli něco takový zpátky. Takže Jarda už během té své první návštěvy nějaký čas na Lamu strávil a dělal tam nějaké SCA kurzy. nebo jak je podle guidelines. A my jsme přislíbili, že tam letos strávím celý týden a vlastně jsme prošli celou škálu kurzů od filtrované kávy, baristický kurzy, coffee and good spirits a taky jsme dělali takové odpoledne vlastně s domácí přípravou kávy, kam byla pozvána veřejnost, protože Lamu je v UNESCO jako takové kulturní dědictví historické a jezdí sem docela dost turistů a ta její kavárna, která je vlastně tom jako historickým tradičním stylu města, tak ta kavárna je vlastně jako moderní, s moderníma technologiemi a působí to úplně tak jako zajímavě. Mm-hmm. Je to takový jako kontrast velký. A ta její kavárna právě díky tomu takovému jako světovému vibe vlastně láká ty turisty celého světa, takže je to takový hub pro ty cestovatele, kde se potkávají a vyměňují si zkušenosti, kam chodí každý den na kafe se potkat.
To jsem se chtěla zeptat, že vlastně jaký je vztah místních k speciality coffee a third wave?
Na Lamu, ona je spíš jako, je to vnímané jako to místo, kde se potkávají s Vavou nebo tak, protože myslím si, že ty lidi místní úplně nevyhledávají vyloženě jako speciality coffee a tuto výběrovou kávu, ale spíš jako možnost se potkat s Vavou a vlastně s ní řešit nějaký věci.
Takže je to spíš takový jako meeting point.
Jo, jo, jo. A zároveň vlastně ona v té kavárně právě zaměstnává mladí lidi, vlastně tu mládež, protože na Lamu je asi 30% nezaměstnanost. Mm-hmm. A vlastně všecko je zaměřený primárně na ten turistický ruch, na ty turisty. Takže ona té mládeži dává to zázemí, možnost vlastně jakoby pracovat u nich v kavárně a podporuje jejich vzdělávání, že právě jim dává kurzy, školení a možnost vlastně takové jako naučí je, jak do budoucna vlastně třeba i se můžou osamostatnit a jak vést nějaký jako podnik. A vím, že už vlastně jsem tam potkal kluka, který, nebo dokonce vlastně dva kluky, kteří odešli z její kavárny a věnují, vlastně už provozují nebo pracují někde jinde.
A hezky. Jako, a kde? Zpátky v Kenii nebo?
Jo, jo, jeden klučina, který od ní odešel, tak si zakládá svoji vlastní kavárnu tam a ten druhý pracoval v hotelu, v nějakém hotelovém baru vedl. Takže dává to zázemí a vlastně to know-how. A primárně se teda zaměřuje na to zase spíš na dívky, které vlastně ještě tady v tom jakoby muslimském prostředí to mají trošičku složitější. Vlastně také vlastně podporuje a trošičku je tak jako ona podle mě jako dokáže člověka hodně tlačit a
správně motivovat.
Motivovat hodně.
Jak je velký ten ostrov a jak se tam dostaneš?
Nevím, jak je velký, je docela malý. Myslím si, že dokola, no, nevím, jak je velký, ale docela malý. Každopádně se tam dostaneš tak, že přiletíš letadlem na vedlejší, a teďka nevím, jestli to byl ostrov nebo už na pevně letiště, ale na samotný ostrov se vlastně musí přejet lodí. A na tom ostrově už není žádná jiná přeprava, než buď to vlastně z jednoho místa na druhý takoby lodí, nebo pěšky, anebo na oslech. Vlastně na celém ostrově nejsou žádný auta, nebo za celou dobu jsem viděl asi dvě auta a vlastně i ty uličky jsou tak malý, že se vedle sebe vyjdou maximálně dva lidi.
Dva osly.
A dva osly, jo. Jednou jsem takhle šel v té ulice právě do té kavárny a proti mně se vyběhlo jako stádo asi 7 oslů a já jsem jako utíkal asi 50 metrů do vedlejší uličky, aby mě jako nesrazili, protože jsem fakt nevěděl, co mám dělat, když na mě běží 8 oslů.
Jsou tam ještě nějaké jiné veselé historky nebo věci, co tě překvapily?
Veselý historky, no, veselý historky asi takhle vtipný za stolik, ne? Co mě tak jako překvapilo, nebo ne překvapilo, ale vlastně co jsem si tak jako uvědomil, je, že vlastně my při těch cestách vlastně hrozně málo chodíme. Že jako já jsem zvyklý docela jako po Praze nebo tak chodit, ale když někam takhle jako jedete, tak vlastně někam letíte, pak sednete do auta, někdo vás někam veze, pak někde zase sedíte, kapujete a vlastně jako ten pohyb je furt jako hlavně autama. Takže když jsem se potom koukal na svoje hodinky, tak já jsem měl jako v průměru každý den 4000 kroků, což běžně mám tak jako za ráno, za dopoledne, takže vlastně pro mě je to o tom, jako, že se moc těším, až zase budu moc jako chodit. A ono totiž to chození tam není úplně tak jako jednoduchý, že celá rád sleduju a sleduju dění, co se dělá jako v urbanismu. A jak se vlastně u nás ty prostory otevírají hodně pro lidi a vlastně jako pro chodce, nebo aby to byl vlastně ten veřejný prostor přístupný všem. Mm. A tady vlastně ta infrastruktura je vždycky primárně uspůsobená automobilové dopravě. To znamená, že tam kolikrát nemáte ani žádný chodník, buď to jako když chcete jít jako někam, tak jdete vedle ve vyšlapané cestičce mezi odpadkama, prostě vedle silnice.
Ale teď myslíš Keňu.
Keňu, ale obecně mi to přijde, že to je docela jako i v dalších zemích.
Mm-hmm. Že na Lamu si říkal, že auta nejsou.
No, máš pravdu, tam jsou jenom osly.
My už jsme nějakou kávu z této spolupráce měli. Mm-hmm. Kde se můžeme těšit na další kávy, nebo jaká je?
No teďka ten, když to vezmu, tak vlastně je začátek února a Jarda kapuje kávy v Keni. A naší prioritou je co nejrychleji ty kávy vybrat. A my, když si ty kávy vybereme, tak potom ten exportér nebo ten člověk, od kterého ty kávy kupujeme, tak ty kávy musí poslat do takzvaného dry millu, kde se finálně vyloupou z té pergamenové slupky a potom se teprve balí, nakládají do kontejneru a posílají k nám. Ale tenhle ten proces aktuálně může být docela složitý, protože v Keni nejsou vydávané už licence na dry milly soukromým firmám, ale jsou to všecko vlastně státem vlastněné společnosti nebo závody. Takže nemáte takovou kontrolu, nemůžete si vybrat úplně, s kým budete spolupracovat a těch závodů není tolik, takže tam můžete docela dlouho čekat vlastně na to finální vyloupání, což ovlivňuje potom tu dobu, kdy se ta káva zabalí, naloží do kontejneru. A zároveň teďka i ta logistika bude hodně trpět tím konfliktem v Suezském průplavu, kdy v podstatě žádný lodě už teďka aktuálně nejezdí přes Suezský průplav, ale objíždějí vlastně celou Afriku, vlastně druhou stranou, takže ta logistika se výrazně prodlužuje a prodražuje taky. A my vlastně chceme tu kávu sem dostat co nejrychleji z toho důvodu, aby byla co nejčerstvější. A my vždycky tu kávu po příjezdu potom jako zabalíme a vlastně skladujeme v mrazírnách, aby vydržela po celou tu dobu sezóny v té nejlepší kondici. Takže pro nás je vlastně zásadní ta rychlá logistika, která uvidíme letos, jak se podaří. Ale bude to docela oříšek. Jako každý rok je vždycky logistika vlastně ten největší oříšek při nákupu kávy.
Můžeme to my z naší pozice nějakým způsobem urychlit nebo zjednodušit?
Tu logistiku v podstatě už nám zjednodušuje to, že my si vlastně děláme import těch káv vlastně z většiny zemí sami. Letos si právě z Keni poprvé chceme dovézt sami celý kontejner, který jsme využívali právě služeb ostatních importérů tady v Evropě, buď to Peranorbiho nebo Sukafinu. Ale letos si tu logistiku chceme zajišťovat sami, aby jsme nemuseli vlastně čekat na to, než oni si to naloží s dalšími kávami. Takže se jenom potřebujeme domluvit, aby se všechny ty kávy sešly v jeden termín na jednom místě, naložily se do toho našeho nakontraktovaného kontejneru a vydali se na cestu. Takže tohle to už taky může výrazně ovlivnit tu rychlost, ale zároveň zase negativně to ovlivní ty ostatní vlivy, které nikdy neovlivníte.
To bude první čistě náš kontejner
z Keni. Určitě. A myslím si, že bychom chtěli zkusit i kontejner z Etiopie v brzké době. Nevím, jestli letos, nebo jestli, no to, ale v podstatě čím víc logistiky si budeme moct zajistit sami, tím je to vždycky pro nás samozřejmě jako lepší a rychlejší.
A kdybychom si to chtěli představit, jak to tam vypadá, máš nějaké fotky, Ondro?
Samozřejmě, jo. Myslím, že na Instagramu je krátký video vlastně z té cesty a potom na našem blogu, na našich stránkách doubleshot.cz/blog, tak je potom takový krátký článek s fotkami, jak to na té farmě vypadá a vlastně o celé té spolupráci. A myslím si, že ještě potom přibude update a potom, až se Jarda s Kamčou vrátí vlastně ze své návštěvy v Keni.
Dobrá, tak já ti děkuji, Ondro, za tvůj čas, za krásné povídání. Doufám, že do podcastu nasdílíš všechny linky, které jsi zmínil.
No, většinou to slíbím, pak jich tam dám tak půlku, ale pokusím se tam nalinkovat článek, já si tady takhle si sumarizuju, abych na to nezapomněl, článek na rozhovor s Vavou, na nějaký ty její projekty a odkaz na náš blog.
Super.
A kdyby vás někdy něco zajímalo, nebo chtěli byste si ještě něco víc dozvědět, tak klidně nám napište. Máme e-mail podcast@doubleshot.cz a klidně vám rádi něco doplníme ještě. A nebo kdybyste měli třeba tip na to, co byste od nás rádi slyšeli, moc rádi se tomu budeme věnovat. Tak díky moc za váš poslech, za váš čas a někdy zase příště. Ahoj.
Ahoj. Tak ale nesrkejme do toho.